të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Flora Brovina konsideron se në seancën e ardhshme konstituive të Kuvendit të Kosovës mund të përsëritet skenari më parshëm. Në Gjermani para gjykatës janë paraqitur 4 të dyshuar si militant islamik, përfshir edhe një shtetas shqiptar. Barack Obama e ka përshëndetur formimin e qeverisë së re në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga mali zi në Kosovë dje vullnetarisht janë kthyer 57 persona që në Podgoricë kishin ardhur në vitin 1999. Personat të rom janë përcjell në mënyrë të organizuar nga kampi refugjatëve në fshatin Klinavac, afër kryeqytetit Podgoricë, për në klin të Kosovës ku për ta janë ndërtuar shtëpi për banim, kanë kumtuar përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Përkujdesit Social të Malit të Zi dhe ata të Komisariatit të Lartë të Kombëve të Bashkuara për Refugjat. Ky kthim është të bërë në kuadër të një projekti i cili financohet nga Bashkimi Evropian. Kthimi ka filluar vitin e kaluar, kur në Kosovë janë kthyer 14 familje me 64 antar, raporton Beta nga Podgorica. Në Gjermani dje para një gjykate kanë dalur 4 vet të dyshuar se janë militant islamik për komplot për sum të dështuar me bombë në një stacion hekurudhor dhe planifikimin e vrasjes së një aktivisti antimusliman të krahut të djathtë. I pandehur i 27 vjeçar Marco Gebel, shtetas gjerman, është i akuzuar për vendosjen e një bombe në një valigje sportive në stacionin kryesor hekurudhor në Bonn në dhjetor të vitit e 2012. Bomba nuk ishte aktivizuar, por zbulimi i eksplozivit kishte shkaktuar alarm terrorist madhor dhe kaos të udhëtarëve në stacion, dy javë para krishtlindjeve. Avokatët të mbrojtës kanë argumentuar se bomba ishte imitim, duke theksuar se nuk është gjetur detonatori. Tre të dyshuarit e tjerë janë Enea Buzi, shtetas shqiptar, 44 vjeçar, Koraj Durmaz, turko-gjerman, 25 vjeçar dhe Tajfun Sevim, shtetas gjerman, 24 vjeçar. Presidenti amerikan Barack Obama e ka uruar Irakun për formimin e qeverisë së re dhe ka kërkuar bashkëpunim më të afërt në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Shtëpia Bardhë ka njoftuar se Obama ka folur me telefon me kryeministrin e Irakut, Haider al-Abadi, për ta uruar atë dhe popullin e Irakut, pasi parlamenti e ka miratuar qeverinë e re mbrëmë vonë. Presidenti i ka përshëndetur përpjekjet e kryeministrit Abadi dhe të liderëve të tjerë irakian për formimin e qeverisë së re në bazë të gjerë dhe ka theksuar nevojën që Shtetet e Bashkuara dhe Iraku të vazhdojnë të punojnë së bashku me komunitetin ndërkombëtar për ndërmarrjen e aksioneve për ta kundërshtuar kërcënimin nga Shteti Islamik në Irak dhe Grupi Levant, thuhet në kumtesën e shtëpisë së Bardhë. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy thotë se Bashkimi Evropian formalisht i ka miratuar sanksionet e reja kundër Rusisë lidhur me Ukrainën, të cilat do të hyjnë në fuqi gjatë disa ditëve të ardhshme. Nëpërmjet të një deklarate të mbrëmshme ai theksoi se pakoja e sanksioneve, e cila i thellon masat e shënjestruara të shpallura në muajin korrik, ishte miratuar me procedurë të shkruar. Van Rompuy i thotë se fuqizimi kësaj vale të re të sanksioneve do të ndodhë gjatë pak ditëve të ardhshme, me publikimin në gazetën zyrtare të BE-s, në mënyrë që të lejohet më tepër kohë për vlerësimin e implementimit të armëpushimit të arritur më 5 shtator, ndërmjet Kievit dhe separatistëve pro-rus. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet se në fokus vazhdon të mbetet seanca ardhshme konstituive e Kuvendit të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, për ditën e zëri ka vënë pas se përdalim nga bloku LDK AK Nisma, i cili e ka të qartë veprimin e tij në seancën konstituive për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit që do të mbahet të premten. Partia e Hashim Thaçit ende nuk ka dalë me asnjë emër që do të kandidojë për krye parlamentar. Gazeta thekson se zyrtarët e PDK-s se mbajnë të fshehtë planin në rast se kandidati i tyre dështon për t'i grumbulluar votat e nevojshme. Gazeta Zëri citon zyrtarët e PDK-s të kanë thënë se në seancën e së premtes do të respektohen të gjitha procedurat në pajtim me gjykimin e gjykatës kushtetuese, ndonse nuk deklarohen se cili do të jetë veprimi i radhës nëse nuk i arrin numrat. Në anën tjetër, kreu i LDK-s Isa Mustafa i ka thënë zërit se bloku lan Detalër PDK-n që t'i shterë të gjitha mundësit, gjithnjë duke pritur që PDK-ja të dështoj të zgjedhë kryekuvendarin. Gazeta sekson se PDK-ja asë në mbledhjin e djeshme nuk arriti të nxjerrë një kandidat për kryetar kuvendi, ndërsa nga burimet e saj brenda takimit ka mësuar se kjo parti do dalë me një emër të ri, dhe jo me Agim Aliun i cili ishte propozuar në seancën konstituive të parlamentit më 17 korrik. Fatmir?
Në këtë proces ishte e përfshirë dhe gjykata kushtetuese e Kosovës, ndërsa vazhdimi mandatit të tre gjyqtarëve ndërkombëtar të saj ka shkaktuar reagime. Të cilës natyrë janë këto reagime, Zenel?
E përditshmja tribuna Fatmir konsideron se vazhdimi mandatit të këtyre gjyqtarëve nga presidentja Yahya Aga mund të prodhojë një situatë të re në skenën politike kosovare. Në këtë kontekst, gazeta thekson se subjektet politike parlamentare për herë të parë do të mund të mos i njohin vendimet që dalin prej kushtetuesës. Kësisoj nëse në seancën e së premtes përsëritën skenat e 17 korrikut dhe më pas ndonjë nga subjektet politike e dërgon vendën e gjykatë kushtetuese, atëherë si shtekson gazeta mund të ndodhë që partitë politike të mos e njohin vendimin e kësaj gjykate për faktin se ato mund të konsiderojnë që kushtetuesja nuk mund të marrë vendim pa pasur kuorumin e nevojshëm prej 7 gjyqtarëve, pasi ato e kontestojnë legitimitetin e 3 ndërkombëtarëve në gjykatën kushtetuese. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë shkallën e analfabetizmit në Kosovë. Gazeta konsideron se problemi kryesor nuk është analfabetizmi klasik, kur një person nuk di fare shkrim e lexim, por analfabetizmi funksional. Analfabetet e kësaj kategorie din shkrim lexim, por shkrimin dhe leximin e vetë nuk mund të përdorin për të integruar në mënyrë funksionale në shoqëri. Gazeta konsideron se kjo është një sfidë e madhe, sepse zhvillimi i Kosovës është i ndërlidhur edhe me aftësinë e qytetarëve për t'u përshtatur avancimeve teknologjike. Numri i madh i analfabetëve ndikon që indeksi i zhvillimit njerëzor në Kosovë të jetë ndër më të ulët në Evropë, thekson posierash Kosova sot.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kryesuesja e seancës së dështuar konstituive të Kuvendit të Kosovës më 17 korrike, Flora Brovina, thotë se nuk është optimiste se në mbledhjen e ardhshme konstituive më 12 shtator nuk do të përsëritet skenari i njëjtë. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo shprehet e befasuar që në një takim konsultativ nuk kanë marrë pjesë përfaqësuesit e LDK-s, AK-s dhe Nismës, duke e cilësuar si jo të denjë mos pjesëmarrjen e tyre. Me Flora Brovinën ka biseduar Arton Konoshevci.
Zonja Brovina, fillimisht a janë bërë përgatitjet nevojshme për vazhdimin e seancës konstituive që të dëmbat me 12 shtator?
Sa i përket çështjeve teknike, po, sepse u mora vesh për datën që do të vazhdoj kjo seancë e që është 12 shtatori, tani thirrjet janë përgatitë dhe kjo është nga ana ime. Përgatitjet tjera i takojnë subjekteve politike.
Si e keni vlerësuar vendimin e bllokut LDK AK dhe Nisma i cili nuk mori pjesë në takimin konsultativ që ftuat para seancës?
Nuk kam pritur që ata të reagojnë kësisoj, sepse kuvendi është për të biseduar dhe nëse unë do të veproja ndryshe, absolutikisht vetë të caktoja datën, sigurisht ata do të më kritikonin nisoj si kur tani dhe më shduk jo e denjë mos pjesëmarrja e tyre në një bashkë bisedim për datën dhe për të pini kafe që ishte kafe relaksimi për vazhdimin e seancës.
Zonja Brovina, si kryesuese e seancës, a prisni që skenaret e 17 korrikut të përsëriten edhe në seancën e 12 shtatorit?
Fatkesisht, në bazë të kësaj që po dëgjoj përmes medjave, natyrisht përmes medjave, nuk e di edhe sa mund të jenë besueshme, por nëse ju besoj pra këtyre medjave dhe fatkesisht edhe debateve nga ekspertët ose analistët e ndryshëm të veçuar dhe të quajtur nga të tjerët, sepse nuk kanë dhënë një analizë të mirë fill. Gjithsesi edhe kanë shkaktuar shumë dilema në opinion dhe një atmosferë jo të këndshme politike, pajnë pra juvej atyre. Dhe nga vetë gjuha e liderve, pa marë për asysh cilit bloki takojnë, nuk jam optimiste. Nuk jam optimiste se seanca nuk do të merë kahjen që e kishte në pjesën e parë. Dhe kjo më shkakton një brengë të madhe, si një deputete në mandatin e 5, si një emër që kujtoj që e kam, edhe si humaniste, jo vetëm si politikane, nuk kam besuar asnjëherë se pas kaq vitesh ne do të vim në një situatë ku nuk do të flasim njëri me tjetrin. Që s'është e rëndësishme gjua, domethënë ashpërsia e gjuhës, po ne duhet të takohemi për të marrë vesh, sepse kështu jemi zgjedhë, jemi përvojësuesit e popullit për të marrë vesh. Jo, nuk jam optimiste, e pres një seancë problematike.
Partia Demokratike e Kosovës në seancë do të propozojë kandidatin e saj për kryetar të kuvendit. Ju si deputete e kësaj partie, a konsideroni se PDK do të fitojë mbështetjen e deputetëve për këtë post?
E drejta u vërtetuesa është e drejta e partisë që ka numrin më të madh të deputetëve ose grupit parlamentar, sidoqoftë ta quni, dhe kjo vërtetua dhe me në gjykatën kushtetuese. Këtë dia dhe unë si kryesuese e kuvendit se asaj takon fjala, sepse kështu shkru në regulorën e punës, kështu parashifet për atjetë dhe jo të bënë ndërskanca. Grupime tjera parlamentare formohen pasit të zgjidhet kryetari i parlamentit, prandaj s'ka pas nevoj gjithë kjo të ndodhë. Kam vërejtje sa i përket Partisë Demokratike që gjatë dy mandateve të vetë ta nuk bëri mjaft që të ketë edhe alat të tjerë shqip folës, përveç partisë Begjet Pacullit, dhe deri tani ajo e kishte zgjidhur këtë punë.
Tekstin e intervistës me Flora Brovinën mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Dje është shënuar 23 vjetori mbajtjes së referendumit me të cilin në Maqedoni u shpallë shteti pavarur dhe sovran. Por ky referendum i vitit 1991 ishte bojkotuar nga shqiptarët, me që definohej vetëm si shteti Maqedonasve. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Republika Maqedoni shënon 23 vjetorin e mbajtjes së referendumit, në të cilin 95% e popullatës maqedonese që doli në referendum u deklarua për shtet të pavarur dhe sovran. Por ky referendum u bojkotua nga popullata shqiptare për shkak të elementeve të shumta që shtetin e ri të Maqedonisë definonin si shtet vetëm të Maqedonasve. Kjo bëri që akti miratimit të kushtetutës të bojkotohet nga partit politike shqiptare. Sefedin Haruni, deputet në përbërjen e parë parlamentari, cili një herësh për një kohë ka drejtuar dhe partinë e parë që përfaqëson të shqiptarët e Maqedonisë, Partinë e Prosperitetit Demokratik, vlerëson se është paaftësia e elitave politike shqiptare ajo që ka devijuar më shumë realizimin e kërkesave të shqiptarëve se sa bllokimi që bëhet në vazhdim si nga pala maqedonase.
Nuk është jashta nesh problemi, por është pikrisht në mesin tonë. Tretor janë njerëzit të cilët nuk kanë kapacitet, një vetëm politik, por edhe një urisht të cilët e ngulfatin në përgjësi interesin e përgjëshëm nacionalit dhe kanë nisë në korupcion, kanë nisë në interesat e vetër të ngushta dhe kështu. Çdo ditë vjen edhe vërnohet ajo që ishte.
Tekson Sefedin Haruni, deputet në përbërjen e parë parlamentare të Maqedonisë, duke theksuar se e keqja më e madhe është ajo se pas 23 vitesh pavarësi, Maqedonia si shtet nuk ka arritur të ndërtojë një vend me perspektivë për të rinjt.
Rinia jon ka vetëm një rrugë, një alternativë ka, ose të hyn partia dhe të punësohet, ose të përdoret me atë politikë që rënohet çdo ditë, ose të marë rrugën e ikjes nga shteti.
Nga na tjetër, kryetari i përbërjes së parë parlamentarit Maqedonis, Stojan Andov, konsideron se kultivimi një fryme skeptike, veçanërisht dekadën e fundit të pavarësisë së Maqedonis, sa i përket orientimit të vendit ka strukturat euroatlantike, paraqet një gabim të madh që do të kushtoj shumë të ardhme në vendit. Kjo paraqet atë dobësinë tonë që nuk mund ta bëjmë një hap para dhe themi se s'kemi alternativë tjetër përpos integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Gjithmonë në këto hapësira rri pezull mendimi se Maqedonia ka alternativa të tjera, që është një gabim shumë i madh. Tekson Stojan Andov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje shkurtë dy lajme, Flora Brovina konsideron se në seancën e ardhshme konstituive të kuvendit të Kosovës mund të përsëritet skenari më parshëm. Në Gjermani, para gjykatës janë paraqitur 4 të dyshuar si militant islamik, përfshirë edhe një shtetas shqiptar. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.